Manuprāt, tas būs ļoti liels izaicinājums nākamajam ģenerāla prokuroram ļoti īsā laikā mobilizēt vēl tos spēkus, kādi ir palikuši prokuratūrā, lai mēs varētu dot labu rezultātu, pirmkārt jau paši sev parādīt valstī, bet arī saprotam, ka ārvalstu partneri no mums gaida ļoti īsā termiņā, gada laikā faktiski, konkrētus, paredzamus un prezentējums rezultātus.